Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно для цієї пори у нас дайджест найважливіших подій за тиждень. І трошечки у нас він пройде під іншим кутом, адже переді мною зараз знаходиться отець В'ячеслав Гриневич, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, пане Сергію! Слава навіки, дорогі радіослухачі! Дуже приємно повернутися.
Нам теж дуже приємно. Отець В'ячеслав Гриневич, ну, десь так, якщо не помиляюсь, біля року вів щось схоже на дайджест, але то було трошечки давненько, так. Роки 2-3 тому, коли навчався в Римі, так? Отже, і перед цим, коли ви ще були в Довбищі, служили у оці палотинів, також ви виходили зі своїми катехезами, які ми досі пам'ятаємо. Мені легко це згадати, бо я тут давненько, так? А можливо, є слухачі, які до нас тільки приєдналися. Слава Богу, у нас така динаміка, що з'являються ці нові слухачі. То я їм повідомляю. Отже, але, тим не менше, все ж таки, той час, що ви навчалися в Римі, трошечки, я думаю, ті слухачі, які вас навіть пам'ятають, трошки призабули, чим отець займався, де навчався, а багатенько чого трапилося в вашій біографії. То так дуже наскоро хочу, щоб ви нашим слухачам повідомили, так щоб вони так певно уособлювали вас з тим родом занять. Отож, отже, чому ви поїхали в Італію свого часу?
Тому що настоятелі сказали.
Так, а у вас бажання не було?
Ні, в мене, звичайно, було бажання, і, звичайно, це завжди можна сприйняти, або хтось когось змушує, або можна сприйняти просто використати це як можливість. Я це сприйняв як можливість і шанс навчитися чогось нового, і після досвідчення того нового повернутися в Україну, щоб цим ділитися.
Отож, що цим новим було?
Цим новим було 3 роки навчання в Папському університеті Святого Христа, який провадить Opus Dei. Є така організація, спільнота, так?
Так, так, так.
І крім того,
легендарна.
Легендарна, так, але звичайно,
брати... Назвіть, що це Ескріва, засновник.
Так, Хосе Марія Ескріва.
Думаю, Ескріву більше знають.
Звичайно, до речі, в мене взагалі контакт з Ескрівою був від початку мого приходу до церкви, так, тобто якось він там патронував.
А, пов'язано. А, ну, скажіть уже пару слів про зв'язок з Ескрівою.
Зв'язок колись був діцезіальний день молоді в Житомирі, і була літургія святих, тобто коли молодь готувала такий виступ, одягаючись в різних святих, і відповідно представляли для одноліток життя та, власне, заслуги. Ну і мені так випало бути Хосе Марією Іскривою тоді. І мені, власне, отець Олег Сартаков тоді, ну, поділився, як треба окуляри. Ну і дали мені такі окуляри, які були з такими великими лінзами.
Діоптріями, так.
Та, які називають новід пляшок. Ага. І відповідно мені було дуже...
Ну, Іскрива з такими ходив.
Так, і мені важко було йти, я запам'ятав, думаю, ну як
же ж він ходив. Зараз в окулярах.
І зараз в окулярах, і деякі кажуть, що навіть ці окуляри подібні до тих.
Ага.
Ну, і... Вчився інституційна комунікація, тобто все, що пов'язано з медіа, все, що пов'язано з медіа-стратегією і
тобто ви фаховий маркетинг. Журналіст зараз, так?
Чи... Ну, ви знаєте, зараз відходять від концепції журналістики взагалі, але більш широко, тобто, що був такий універсальний боєць, так, який може приготувати комюніке, який може зробити піар програму, стратегію і так далі. Тобто, це щось такого.
Я пам'ятаю одного дня, отець В'ячеслав Гриневич йшов собі в Папський університет, і тут до нього підбігає голівудська зірка Марк Уолберг, яка знана на весь світ, його стрічки збирають по кілька сотень мільйонів доларів, і він починає розказувати нашому отцю В'ячеславу Гриневичу, що я голівудська зірка. Отець на нього довго дивиться, каже, ну добре, але я вас не знаю.
Я поспішаю на екзамен. Я щось...
Потім отець кидає цю світлину, де він сфотографований з Марком Уолбергом, і так звертається до широкого загалу. Ну, яка зірка біля мене зот, і всі просто шаленіють.
Пане Сергій, мені ця історія перша, мені дуже соромно те, що я його не впізнав, що я настільки був необізнаний, а з іншої сторони брати, друзі жартують, слухай,
я без деталізації розказав цю історію. Розкажіть трошечки деталі.
Ой, історія була така, що я дуже поспішав на екзамен, це був вже закінчення 3-го року, а так як наш університет, він тримає стандарти і вимагає, щоб ми ходили, ну, так як я зараз прийшов до пана Сергія, тобто, ну, в священницькому одязі. І в Римі, в принципі, всі звикли до цього і поспішав, і там є такий шматок, ділянка дороги, яку просто треба швидко перебігти. Угу. І, в принципі, всі перебігають, тому що, коли поспішають, ну, і я мусив зрішити тим, що мусив цей шматочок перебігти. І з протилежної сторони бачу припарковані автівки, такі білого кольору великі, тобто акторські, вони часто там стоять, тому якось я не здивувався спеціально. Але помітив, що навпроти це, скажімо, 30 метрів максимум, було так, що хтось в мою сторону показував знак рукою, що кличуть. Я думаю, напевно, не до мене, тому що я не знаю. Але коли я обернувся так назад, подивився, нікого немає. Думаю, вже якось пасує відповісти, не відповів. Я чую, я бачу. І рух, я не міг перейти, вони вже кличуть, що підійде до нас. Я показую, не можу, не хочу загинути на дорозі. Тоді хтось з чоловіків, як італійці часто це роблять, просто виходять на вулицю, показує знак рукою «Стоп автомобілям». Переводить, і починаємо спілкуватися. Чоловік американець, він каже, що знімає фільм. Звідки я? Кажу, з України. Він каже, я актор. Я кажу, вибачте, але я вас просто не впізнаю. І це був таким моментом. І пізніше вже почали ми спілкуватися. Він каже, а можливо...
Упокорили ви його гординю.
Ой, мабуть, але мені більш, власне, та обізнаність. І пізніше почали говорити про фільми. Він говорить про якийсь фільм про боксерів. Я кажу, я просто хотів якось вийти з тої незручної ситуації, що я не знаю, я кажу, а у нас в Україні бокс популярний. Uh-huh. І почав говорити, так, бо, власне, Володимир, Віталій Кличко – мої друзі. І мені тоді зробилося якось трошки страшно і соромно. І попросив про благословіння, поблагословив, я пішов на екзамен із думкою, що треба когось компетентного спитати, хто це, і, власне, ось так ми розсталися.
Коли отець виставив цю світлину у Фейсбуці, я думаю, що дуже багато, не одна сотня компетентних знайшла. До речі, пару слів про Марка Волберга, щирий римо-католик, який о третій ночі встає, прокидається і одразу молиться, постійно з дружиною ходять на літургію, так і з своїм сином, тобто це людина така дуже таких поглядів, про католицьких і про християнських. Тобто, один із небагатьох таких віруючих католиків, які цю віру не боїться декларувати. Тому, я думаю, він на вас так зреагував. Так, жваво. Так. Отже, ще одне питання про вас. Перед тим, як перейти до дайджесту, я сподіваюся, що цей дайджест у нас буде таким традиційним за вашою участю. Розкажіть, будь ласка, з якою місією ви повернулися в Україну? Чим будете займатися?
Ой, ви знаєте, важко охарактеризувати це якимось одним реченням, тому
Трьома
реченнями. Перше, мої співбрати призначили бути ректором спільноти отців Палютинів в Києві, тобто бути настоятелем монастиря. Це не те саме, що бути пробищем, тому що це окремо інколи просто в монаших спільнотах це відрізняється. Настоятель парафії і настоятель монастиря. Отже, я настоятель монастиря. Разом зі мною буде троє братів.
Хто ці брати?
Ці брати – отець Анатолій Сіцінський, який залишився, і який буде продовжувати бути настоятелем парафіальної спільноти Христа Царя в Києві, на Дарниці, сердечно запрошуємо.
Обов'язково.
Пізніше отець Артур Стемпень, який є нашим делегатом, тобто репрезентує нашу владу в Україні. І отець Григорій Марчук, який прибув з Барбадосу, з місії. До речі, рекомендую запросити також на інтерв'ю, тому що дуже цікавий досвід. І отець Григорій буде займатися душпастерською опікою англомовної групи Святого Олександра. Тому якщо англомовні слухачі слухають, хотіли б скористатися з душпастерської опіки, також запрошуємо.
Я так думаю, що ви в Римі змогли підтягнути здорово і англійську, і італійську, так?
Так, звичайно. Тобто це можливо. Взагалі справа Риму надзвичайно цікава, тому що одна справа навчання, так? Тобто, пане Сергій, ви знаєте, що якщо говорити про журналістику, про маркетинг, найкраще навчання в Сполучених Штатах.
Абсолютно.
Але що...
Мека така.
Мека, так, певна, тому що вони творять...
І ще Велика Британія. Про журналістику, то Велика Британія.
Так, але Рим, що дає нам, католикам, і взагалі священникам, це такий, можна сказати, дар бачити церкву вселенською. Тобто, що ти бачиш, що наші українські проблеми є важливими, але що так само є інші проблеми. Але з іншої ти бачиш, як якісь країни розвиваються, які вони мають виклики. І це дійсно, це дуже позитивно, тому що ти маєш більш ширший погляд.
Вам вдалося трошки попрактикуватися в Римі?
В плані журналістики?
В плані, так, комунікаційних зв'язків.
Звичайно, і в плані тому, що коли ти розумієш, як...
Що ви робили? Інтерв'ю, сюжети, репортажі, написання матеріалів, блоги? Що це було?
Ні, ну моїм таким найбільшим успіхом це було те, що у нас практика була фотографувати зустріч. Ну, фотографувати, ми писали, готували матеріали з приводу зустрічі Європейської конференції єпископів, яка зустрічалася з європейськими лідерами у Ватикані, це було з Папою Римським. І це була така...
Це коли було?
Ой, це було півтора роки тому, я не пам'ятаю, це, здається, жовтень був.
Це не зустріч молоді? Mm-mm. Єпископів, які говорили про молодь?
Власне. Ні, тоді піднімалося багато запитань з приводу проблем, які зараз зустрічає Європа, популізм, націоналізм. Mm-hmm. І тобто це була така спроба знайти ось цю точки дотику між політиками та між церковними діячами, між церквою. Mm-hmm. І ну, це було близько 200-250 учасників з Європи, і це була дуже цікава зустріч в плані тому, що ти можеш бачити, як комунікація Святого Престолу функціонує зсередини, і брати в цьому участь, і це дуже велика благодать.
Якось життя Київсько-Житомирської дієцезії будете висвітлювати саме в царині? Журналістики, комунікації.
Є такі плани, і хочеться, власне, ось той досвід, який вдалося здобути завдяки навчанню і в Римі, і перебуванню в Сполучених Штатах, щоб якось втілити, поділитися ним, і щоб зробити якусь якісну комунікацію Римсько-католицької церкви, або, скажімо, або Києво-Житомирської дієцезії. Є такі плани, зараз працюємо з єпископом Віталієм Кривицьким, щоб опрацювати цей план, і, ну, так,
ага,
що,
тобто сподіваюся. Плани є, щось скоро буде. А хто був вашим викладачем таким найпам'ятнішим, що дав вам найбільше в цьому напрямку?
Ой, ви знаєте, мабуть, дуже важко сказати, тому що по суті, викладачі університету Святого Христа, це по суті, це лідери церковної комунікації. Скажімо, це ті люди, які зараз стають, скажімо, прес-секретарями Святого Престолу, які ну, відповідають за комунікацію в церкві. Мабуть, одні з таких найцікавіших людей, які були, це професор Араса, який зараз є деканом факультету, і який, власне, практикується в стратегії комунікації. Це було, ну, дуже цікаві лекції. Або професор Мляпорта, який так само, ну, дуже талановитий, дуже професійний викладач. Тобто...
Ну, читали місцеву пресу італійську?
Звичайно, ми мусили, у нас обов'язок, пан Сергій.
Ну, я знаю, що от в Італії, звісно, що Мека є не тільки церква, але і спорт в Італії. Там всі знають «La Gazzetta dello Sport», так? Всі читають, так? Ну, читають, якщо політика, то «La Repubblica». Якщо про церкву, то «Osservatore Romano», так?
Та «La Repubblica» не підходить
так.
Тоді.
Ну, да. Ну, я кажу, якщо політика, так, так. А якщо церква, от що ви читали?
Ми читали «La Stampa», тобто у нас «La Stampa». У нас взагалі було таким чином це зроблено, що професор, щоб привчити нас до моніторингу інформації в медіях, він на один місяць нам видавали ключ до підписки до якоїсь газети, і ми мали моніторити конкретно цю газету на протязі місяця і виписувати ключові теми, які відносяться до релігії, культури, моралі і так далі. І відсилати професору, щоб він дивився, чи ми щось проминули, чи ми читали, чи не читали. Mm-hmm. Так? І пізніше газета змінюється. В мене була газета New York Times перший місяць.
Не слабко.
І знаєте, нелегка газета, тобто взагалі в цьому плані. І пізніше була «La Stampa». Угу. Ну, і тобто переважно, якщо я користувався з джерел «La Stampa», яка тим більше, скажімо, сайт «Ватикан Інсайдер», який папа так само читає, який висвітлює події Святого Престолу, церкви і так далі, це, по суті, частина «La Stampa».
Угу. Отже, ну, власне, переходимо вже до такого певного дайджеста, так? Дайджест, дорогі слухачі, це обговорення таких найважливіших, на думку отця В'ячеслава Гриневича, новин подій за минулий тиждень. Що вас найбільше захопило з того, що було за ці 7 днів?
Ой, ви знаєте, дуже важко сконцентруватися на якомусь одному, одній події, але загалом, наприклад, ситуація, яка відбулася, я думаю, інтернет-користувачі, користувачі соціальних мережей, і взагалі це така викликало бурхливі обговорення, це взагалі ситуація з приводу Грети Тунберг, яка виступала...
Ви змарнували моє дитинство.
Так, власне, це. І... Тобто, ну, мене з пункту огляду комунікації, медіа, взагалі вразила ця історія, і я спробував провести якусь паралель, риторичну паралель, можливо, між молодою дівчиною, яка висловлюється, яка емоційно висловлюється.
16 років.
16 років, власне.
У неї трошечки є розлади психологічні.
Ви так...
Ну, як кажуть, я пишуть, я не знаю.
Так. Я не хотів входити в саму справу екології, так, тому що ця справа для мене досить непроста. І знаєте, якщо сказати, що там, наприклад, я, як отець В'ячеслав Гриневич, кажу, що ці всі справи являються якоюсь такою масовою глобальною маніпуляцією, то можу вийти сказати так, що попаду просто в неласки в плані, що а як, а всі ж твердять. Тобто справа, можна сказати, дуже, ну, для мене... дискусійна.
Чому вона війшла в трендові заголовки? Як
пане Сергій, маркетинг має свої рецепти.
Це підготовлено якимись сильними світу цього?
Я б, можливо, не сказав би конкретно, що кимось приготовлено. Я б не звинувачував Грету в тому, що вона, не знаю, ну, я б не давав їй оцінку. Я просто... Вона велика людина для мене, тобто вона має позицію, вона має силу слова, вона, ну, але питання, як працює ця система, тобто, ну, можна повернутися взагалі, пам'ятаєте, це було декілька років тому, була опублікована однією англомовною газетою світлина трилітнього хлопчика-біженця, який помер, який лежав на одному з пляжів. Світлина, яка оминула, тобто. І я повертаюся до того, що просто в такій риториці, власне, в риториці між тими, хто за, і тими, хто проти, часто з'являються діти.
Може, давайте буквально маленький епізод от Грети Тунберг, так, тому що це важливо почути. Тут така заставка є завжди в Ютубі є перед цим, так? Давайте, можливо, просто так би мовити, нашим слухачам дамо дати, як це відбувалося, оскільки уприсутнити.
Люди страждають. Люди вмирають, руйнуються цілі екосистеми. Ми перебуваємо на початку масового вимирання. І все, про що ви можете говорити, це гроші і казки про нескінченне економічне зростання. Як ви смієте?
Мурашки по тілу.
Мурашко, але, пане Сергію, цікава річ, тому що ось ми говоримо про Грету, але в 1992 році була подібна ситуація, коли 12-річна дівчинка Северн Сузукі з Ванкувера, вона б сказала подібну промову, Северн Сузукі, сказала подібну промову. Ось, наприклад, деякі тези, які вона говорила, і, ну, вони дуже подібні, говорили: «Я борюся за своє майбутнє, я прийшла говорити від імені всіх майбутніх поколінь. Боюся ходити в сонячний день через...»
Це ви її цитуєте.
«Через діри в озоновому шарі. Я боюся дихати цим повітрям». Угу. Тобто є якісь моменти, які повертаються. І, ну, а паралель, яку риторично я взагалі провів з тим, що також Папа Франциск брав участь, висловлювався під час цієї зустрічі, який говорить так само про кліматичні справи. І взагалі енцикліка, яка була опублікована «Laudate Si» в 2015 році, вона порушує ці всі запитання. Тобто, і, скажімо, ну, навіть на нас, тобто як на користувачів, як на користувачів інформації діє більше промова, скажімо, дівчини, так, промова малої дитини, ну, малої, не малої, але,
16
але дитини,
років,
та,
підлітка.
Підлітка більше, ніж, скажімо, наука церкви, яка, ну, говорить про це досить регулярно.
Ну, якщо ми візьмемо ситуацію довкола того, що горіли там ліси сибірські, там ситуація з Гольфстремом, так. Знаємо також неоднозначно, знаємо, що дуже багато кілометрів криги вже розтопилося, і всі кажуть, що будуть серйозні зрушення щодо кліматичних умов у світі, то дійсно, можливо, ми в Україні цього не дуже зауважуємо, якось у нас помірний такий відносно клімат, хоча я думаю, що за останні роки ми пересвідчили і аномальну спеку, і аномальні дощі, а десь там в Сполучених Штатах є і торнадо збільшується, чи десь там в Атланті, і люди пересвідчують шаленого горя, тому дійсно це є надзвичайно велика проблема, якби там не було всіх деталів, звісно, що ми тут в цій програмі вам не скажемо, але можемо зауважити, що направду вірогідність таких глобальних катаклізмів, які екологи зараз оцінюють, вона зросла за останні 10 років в дуже велику кількість разів, дорогі слухачі. Я думаю, що ми цю тему обов'язково будемо піднімати з нашими друзями-екологами, які приходять сюди на Радіо Марія. Це так, така трошки більше їх тема, наскільки зросла ця проблема. Отже, що у нас там далі?
Що у нас далі, якщо брати те, що, наприклад, якось, ну, вразило мене або повертається, ну, до мене. Це, по суті, історія, про яку ми, до речі, колись з паном Денисом говорили, я згадав, це було більше року тому, і вона просто повертається. Тобто, ну, взагалі є тенденції до того в Європі, особливо це питання Італії. До речі, Ля Република опублікували нещодавно інформацію, що, якщо, можливо, пам'ятаєте, був такий діджей Фабо, і справа евтаназії. Тому що, взагалі, справа евтаназії дуже, дуже складна для мене. І, ну, взагалі, тому що це має багато гілок, має різні способи, якими проводять евтаназію і так далі. І один із цих способів – це асистування в самогубстві. І як це образно сказати? Ну, взагалі, евтаназія, тобто це, скажімо, людина терпить біль, просить лікаря припинити цей біль, просить, щоб просто їй дали укол, який припинить біль, відповідно, шляхом смерті. І асистування в самогубстві – це, скажімо, методика, яка була стосована нелегально там декілька десятиліть тому, і, по суті, зараз йде розмова про те, щоб якось цю форму легалізувати або надати якийсь юридичний сенс. Тобто, коли лікар під'єднує до пацієнта, це, скажімо так, в простому розумінні, так, під'єднує до пацієнта крапельницю з елементом, який просто вб'є його, і пацієнт сам натискає клапан чи кнопку, і тоді просто, щоб зняти якусь юридичну відповідальність, можливо, моральну, етичну, з лікаря. І була справа в тому, що такий діджей Фабо, Фабіано Антоніані, в 2007 році він терпів, він попав в автокатастрофу і, власне, терпів, він попросив, щоб залишити життя. І його друзі довгий час боролися з законодавством і пізніше вирішили його завести до Швейцарії. Mm-hmm. І тобто оцей момент, коли друзі вивезли до Швейцарії, щоб вчинити асистування в суїциді, зараз був вирок суду, який оправдав цих людей і сказав, що не завжди асистоване самогубство карається. І тобто це створює якийсь прецедент для того, щоб це повторювати. І, відповідно, громадська думка поділилася так само, як і під час цієї справи, яка була в 2017-му, думку, поділилася на тих, хто говорить, що двері відкриті, і на тих, хто говорить, що це неморально, неетично і не можна на це дозволити. Між іншими, голос церкви говорить знову, що людина заслуговує опіки і від зачатку життя до натуральної смерті людина має право на життя.
Знаєте, Так, виступлю трошки адвокатом диявола, так грубо скажу, так, тому що така робота.
Розумію.
Інколи, тому що церкві закидають римо-католицькі, так що вона проявляє в цьому плані такі садомазохістичні речі, оскільки змушує людей, які страждають в різних дуже серйозних захворюваннях, страждати, і якби змушуючи бути їх мучениками, так? Одна справа, якщо людина того хоче, а інша справа, якщо вона хоче іншу, якщо вона вже настраждалася, якщо вже прожила вік і всі погоджуються, то навіщо встрягати в сам процес? От що можна на це відповісти, так, на от таку точку зору, якщо, наприклад, людина, яка страждає в цьому, вона не належить, припустимо, до Римо-католицької церкви, бо не належить до православної, де також евтаназія засуджується, бо багато гілок протестантської церкви, наскільки знаю, вони вже на це погоджуються. Тобто ми тримаємося от такої сталої, укоріненої позиції. От якщо ці люди не належать до Римо-католицької церкви, то як тут бути?
Справа в тому, що католицька церква...
Тому що якщо взяти Голландію, здається, там евтаназія узаконена, то вона більше протестантська країна, так? І тому, ну, якби це їх дуже... І, до речі, за історію, наскільки знаю, да, вони так трошечки пооддаль від Ватикану
тримались. Ви знаєте, я дуже боюся ось цього такого шаблонного мишлення, навіть, скажімо, там, протестантська країна, ну, але якщо говорити, скажімо, там, не знаю, що... Ну, тобто, є люди, які є віруючі, є, які невіруючі, називають себе католиками і протестантами. Це така шаблонність. І так само з приводу католицької церкви, у нас взагалі, у нас церква, яка просто має собі, як знаєте, як ті латки, безліч тих шаблонів навішаних. І з цим потрібно боротися. От, скажімо, для мене таким контраргументом на такі закиди дуже часто являється, церква пропонує госпісну опіку. Церква пропонує, церква веде безліч госпіталів, і монахині трудяться, скажімо, в госпісах, в місцях, де людям допомагає перенести страждання. І це ведеться, ця робота, ця конкретна робота ведеться. А справа в тому, що навіть в цьому випадку, тобто евтаназії, чи взагалі, ну, легалізації цього, церква йде наперед, показуючи, що може бути в майбутньому, до чого це призведе. Тому що, знаєте, медіа функціонує так, що на якомусь етапі виводиться якась тема вперед, обговорюється.
Ну, дивіться, про що мова йде. Так. Вибачте, отже, так трошечки сконцентрую, бо часу не так багато. Мова йде так про можливість вибору. Так, одна справа для того, щоб прийняти таку мученицьку смерть через різні хвороби, треба мати в серці певну таку благодать Божу, розуміння, усвідомлення. Треба трошечки знати, як навчає церква, і розуміти, до чого призводить от таке от страждання. Да? Так. Тож, буде винагорода. Якщо людина в цьому не свідома, якщо вона страждає, не розуміє, до чого, навіщо вона страждає. І вона в цьому плані, ну, не є католиком, то навіщо, ну, як кажуть люди ці, кажуть, чому ви намагаєтесь влізти в політику, нав'язуючи свою точку зору, та, якщо людина цього не хоче?
Щодо цього, тут, скажімо, прості пункти. Перше, церква не говорить про те, щоб дати людині страждати. Є безліч засобів, які полегшують біль, і проти цього церква не виступає. І госпісна програма, вона передбачає, щоб зм'якшити біль або щоб його ліквідувати. Це навіть госпіси використовують.
А якщо овоч, пам'ятаєте фільм «Крихітка на мільйон доларів»?
Ой, так. Мабуть, десь так, власне. Так, я не сильний з фільмів, ви це знаєте.
Так, так. Ну, там дуже така історія цікава, коли жінка, яка після 30 років захотіла займатися боксом, вона не мала чого там багато заробітку, але врешті дуже багато тренувалася в спортивних клубах і дуже просила одного відомого тренера, щоб він нею зайнявся. От вона його дуже багато разів просила, але врешті-решт він не погодився, врешті він погодився, тому що побачив в ній талант і почав з нею працювати, і вона дуже великих досягнень дуже швидко почала досягати, так? І перемагала суперницю за суперницею буквально нокаутами, а потім одна суперниця змухлювала після гонга, тобто після закінчення раунду, ударила її та впала невдало на табуретку, зламала собі шию, І після цього просто лікарі констатували, що вона просто буде овочем. І вона сказала своєму тренеру, що слухайте, я не можу так жити. Потім в неї забрали ногу, бо вона стала просто заживо гнить через ці пролежні.
Так, так.
Так, і врешті тренер, дивлячись, що вона така вся рухлива, вся повна життя, все ж таки здійснив оце бажання її померти. Він вів їй там якийсь укол, який припинив роботу, тому що вона постійно просила, що вона так не зможе жити ось в такому положенні. Цей фільм мав дуже великий резонанс. Так, Наомі Суонг, це одна з теж таких подібних за зірковістю Марку Олбергу актрис, отримала, здається, Оскар за цю стрічку. Ось, резонанс великий був. Та, овоч, грубо кажучи.
А ви знаєте, але собі думаю, що інколи овоч теж хоче жити. І інколи овіч дає плоди, даючи зерна. І тут справа не проста, ну, звичайно, треба війти і в терпіння, і в розуміння цієї ситуації, але справа настільки є непростою, що, ну, вимагає, напевно, якихось розмов і розпізнання, але, скажімо, церква регулюється, і, наприклад, ну, це вже етичні справи глибше, і говориться, коли, наприклад, є, я не пам'ятаю, як це правильно перекласти, але, скажімо, якась така боротьба за життя надусильна, тобто понад, і коли можна, скажімо, людину відключити від апарату штучного дихання чи вентиляції легенів, так? Тобто це все регулюється.
Пам'ятаєте, була ще історія з хлопчиком, якого...
Ой, пане Сергій, не входьте, це така тема, яку варто порушити при наступі.
Гаррі його звали.
Так, і от, власне, ця людина, яка працювала з медіа, захищаючи його, ми разом на курсі навчалися на комунікації. І там дуже є багато таких ситуацій, які, власне, показують, що був шанс рятувати дитину, але лікарі постановили, що відключають, тому що не хочуть брати відповідальність за це. Але якщо ще швидко сказати взагалі по справі евтаназії, давайте подивимось на таку історичний аспект, який був під час Другої світової війни за часів в Німеччині. Тоді було... ситуація, яка пізніше почала називатися слизький схил, slippery slope. Це така ситуація, коли почало в Німеччині прийматися концепцію евтаназії, тому що, ну, аргументували тим, що це потрібно для суспільства. Це був 1938 рік, і тоді була така справа дитини, яка народилася сліпою, без ноги та частини руки. І яка, за свідченням лікаря, особистого лікаря Гітлера, виглядала, перепрошую, як ідіот, так? Тобто він дав таку характеристику. І тоді, власне, батьки звернулися до Гітлера з проханням, щоб зробити евтаназію для цієї дитини. І він відповів тим, що можна зробити. В наступному етапі почали стосувати евтаназію по відношенню до дітей з синдромом Дауна, до дітей з різними, так, синдром Дауна, глухотою, мікроцефалією, гідроцефалією, тобто з такими. Пізніше на наступному етапі почали стосувати це до людей, які були хворі на депресію і так далі. В кінцевому етапі це призвело до того, що ми мали Аушвіц.
Ага.
І розумієте, тобто така лінія, яка просто церква, дивлячись наперед, каже, до чого це може призвести, що не робімо кроки, які просто можуть призвести нас до пекла.
Боротися до кінця, так?
Боротися до кінця. І тим більше виховувати в суспільстві свідомість того, що люди хворі, навіть люди, які на останній фазі свого життя, вони заслуговують за життя, і вони є свідоцтвом, і свідоцтвом для родини, для суспільства.
І згадаємо цього знаменитого професора, який нещодавно помер. Отже, нагадайте мені, який
років
40 останніх провів, перебуваючи абсолютно паралізованим, але мав такі певні відкриття. І навіть фільм нещодавно зняли. А про нього, так, в головній ролі, який знімався Еді Радмайер, я пам'ятаю, цей фільм викликав, ну, шквал такого захоплення. Як я дуже раджу подивитися цю стрічку, яка називається «Вселенная Хокінга». Так, це. Хокінг був. Так, треба було згадати власне. Фільм, щоб згадати цього професора. Отже, далі у нас, я бачив, у нас, здається, дві теми ще залишаються.
Так, у нас одна основна тема, яка, по суті, триває в церкві, і яка так само, власне, деякі медіа пробують перетягнути на одну чи іншу сторону, це синод, присвячений Амазонії, який має відбутися в
Що це
в
за
Ватикан.
Синод?
Зараз. Тобто це синод, який... який буде присвячений, от навіть тема його, нові шляхи для церкви і інтегральної екології.
О, знову ж таки.
Знову ж таки, екологія. І справа в тому, що Амазонія взагалі це такий регіон досить непростий, тому що це Амазонія частина Бразилії, Венесуели, Болівії, Гаяни, Еквадору, Колумбію, Перу, тобто, але окреслюється як один регіон Амазонії. І справа там дуже непроста. Перше, що там екологічна система, там нищаться ліси, і треба знайти відповідь на цей виклик, тобто знайти відповідь церкви і заохотити світових лідерів до того, щоб врешті вирішувалася ця справа. Крім того, інша справа, яка не є простою, це взагалі шукати новий шлях в тому, що зробити, щоб церква в тих регіонах розквітала і продовжувала розвиватися. Тому що на даному етапі є велика проблема з кількістю священників, які служать в тому регіоні. Тому що окремі дієцезії, які там знаходяться, є дуже маленькими. Деякі з них налічують 12-18 священників. Священники, щоб доїхати з одного місця в інше, мусять не раз виїхати на місяць часу, лодкою плисти, добиратися. Але проблема, яка там виникає, що люди, які знаходяться в маленьких поселеннях, які так само там 15-20 людей проживає в даному селищі, що вони, не дочекавшися візиту священника, починають шукати спасіння в інших спільнотах, пентекостальні такі є спільноти. І тут потрібно знайти якийсь вихід в цій непростій ситуації. Тобто деякі медіа пробують трактувати, що буде порушуватися справа дати можливість одружуватися для жонатих чоловіків, тобто порушиться справа целібату. Інші кажуть, що ні, не про то мова. І йде така, знаєте, ну, проблема взагалі медіум в тому, що інколи вживає ключі політики до трактування церковних справ, а воно так не функціонує, тому що вживаючи ці, власне, маніпулятивні ходи, тому потрібно молитися, власне, за цей регіон, щоб єпископи, які братимуть участь, просто про добре розпізнання для них.
Да, це цікаво. Ну що ж, отже, дивіться, у нас залишається ще трошечки часу, і хотів би вас запитати, як людина, яка була тривалий час близька, принаймні, до Ватикану, принаймні, географічно, оскільки, здається, 2 тижні тому, так, це було десь 15-16 вересня, папа Франциск сказав, що він виступає проти довічного ув'язнення. Я думаю, ви читали радіо так. «Ватикан». І ми цю тему обговорювали, але цікаво дізнатися вашу точку зору, тому що одразу вспливають такі якісь дуже такі серйозні злочини, де може бути дуже небезпечним випускати людину, навіть якщо вона формально, ну, скажімо так, кається, якщо вона каже, що, ну, там масові вбивства, не знаю, там маньяки різні, там педофіли і далі, тому і подібне, так? Тобто у нас, наприклад, у нас в Україні дуже часто говорять про те, що, в принципі, вже, я, чесно кажучи, не знаю, чи на законодавчому рівні це вже зроблено, але вже, принаймні, впроваджено досить серйозно до розгляду, там, хімічна кастрація цих педофілів, так. Це означає, що він уже ніколи не буде мати дітей, навіть якщо виправиться після цього. Тобто це, можна сказати, в певному сенсі довічне ув'язнення. Так. А тут папа виступає, що, ну, не можна там довічно ув'язнювати. Як ваша точка зору? Я знаю, що це не навчання церкви, це думка папи. Так? От що ви вважаєте з цього приводу? Чим це може бути виправдано? Так, мені здається, що папа на щось насхиляється, на якісь там моральні закони. Угу. От ваша точка зору?
Моя точка зору взагалі, що... Напевно, це не є просте запитання, тому що...
Абсолютно важке.
Абсолютно. І так. Справа в тому, що я думаю, що мова папі йде про те, щоб заохотити світ до опрацювання детального якихось нормальних схем пенітенціарної системи. Тому що це є проблемою. Це не є лише проблемою, скажімо, Західної Європи, але це є проблема тут, в Україні. Тому що, якщо взяти під увагу, ситуацію, наприклад, з ув'язненням неповнолітніх, так, і так далі. Що ми як держава пропонуємо? Тобто, у нас є простий шлях. Зробив злочин, ідеш у в'язницю. Чи ми пропонуємо якийсь шанс у житті? Чи ми пропонуємо реасоціалізацію в цьому? І я думаю, що, скажімо, ця вимова папи була просто сказана в контексті того, щоб заохотити світ до створення, власне, якогось конкретного реасоціалізаційного плану,
комітету
щоб, власне, зуміти ставити запитання, але так само допомогти людині ресоціалізуватися, тому що кожен в житті має шанс.
Ну що ж, дякуємо отцю В'ячеславу Гриневичу з дебютом у вас.
Дякую, пане Сергію.
Буду радий вас бачити в цих дайджестах якомога частіше, можливо, дякую. Не раз в місяць, можливо, частіше. Це вже як у вас з часом, з поверненням таким активним в рідні пенати, так як кажуть. Що ж, це була програма дайджесту підсумків за п'ятницю з отцем В'ячеславом Гриневичем та Іваницьким Сергієм. Почуємось, дорогі, дякую.
Дякую, пане Сергію, з Богом.